Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26 fevral chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal suni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da Hotbird suni yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkek shahrida bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida eshiting. Afg'onistonda esa kech 7:30 da ikki radio stansiya orqali. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinidamiz. Shibirg'on shahrida Armog'on FM 89.9 to'lqinlarida. Ukrainada Rossiyaga xayrixoh fuqarolar va vaqtli hukumat tarafdorlari o'rtasida to'qnashuv, qochqinlar soni bo'yicha Suriya Afg'onistonni ortda qoldirish arafasida.
Vakar hozir hammaga pul kerak. Vakarga normal pul bersang-ki, sen qaytdan. Bir sharoitda qaytdan qanday ishlab pul topib?
Tojikiston turmalarida 30 mingdan ortiq mahbus bor, vaqtincha izolyatorlarda esa qancha odam borligi hech kimga aniq emas.
China is the only major power with a border with Afghanistan. China is one major country which has no extra baggage.
Amerika qo'shinlari Afg'onistondan chiqar ekan, Xitoy bu mamlakat bilan aloqani kuchaytirmoqchi, shu to'qinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina g'arbida Rossiyaga xayrixoh namoyishchilar va g'arbni yoqlovchi muvaqqat hukumat tarafdorlari to'qnashdi. Qrim poytaxti Simferopolda hukumat binosi yonida janjal chiqib, bir necha odam jarohatlangan. Qrimda asosan Moskvaga moyil rusiy zabon fuqaro yashaydi. Hududda Rossiyaga qarshi kayfiyatdagi ozchilik elat, tatarlar ham kam emas. Mamlakatda bir necha hafta davom etgan qonli namoyishlar ketidan prezident Viktor Yanukovich qochishga majbur bo'lgan. Qrimdagi mojaro esa 46 million aholisi bor Ukraina sharq va g'arbga bo'linadi degan xavotirlarni yana kuchaytirdi. Amerika davlat kotibi Jon Kerri kecha davlat Moskva va Vashington o'rtasida tanlashga majbur qilinmasligi kerak deya eslatdi.
This is not a zero sum game. It is not a west versus east. It should not be. It is not
G'arb va sharqni bir-biriga qarshi qo'yish emas. Hozir ustuvor masala, deydi Jon Kerri. Rossiya, Amerika yoki boshqa davlatning manfaatlari haqida gap ketmayapti. Ukraina xalqi o'z taqdirini hal qilishi lozim. Bu mamlakat tinchligi yo'lida biz Rossiya va xalqaro hamjamiyat bilan kelishib ishlashga tayyormiz, deydi Amerika bosh diplomati. Ukraina rahbari Viktor Yanukovich o'tgan yilning kuzida Yevropa ittifoqi bilan savdo bitimini imzolash fikridan qaytib, Rossiyaga yon bosdi. Oqibatda o'lkada norozilik namoyishlari alanga olib, salkam 100 odamni hayotdan olib ketdi. Bugun shuningdek, Ukraina vaqtli rahbariyati maxsus xavfsizlik bo'linmasi Berkutni tarqatib yubordi. Ayrim manbalarga ko'ra, guruh mustaqillik maydonidagi g'alayon paytida namoyishchilar o'limiga sababchi bo'lgan. Boshqalar nazarida esa Berkut to'polon qatl-omga aylanib ketishining oldini olgan. Muvaqqat prezident Aleksandr Turchinov esa parlamentni mamlakatda separatizm tahdidi haqida ogohlantiryapti.
Мы подтвердили нашу принципиальную позицию невмешательства во внутриукраинские дела и рассчитываем, что все будут придерживаться схожей логики.
Бу арада Россия Украина сиёсатыга аралашмаслыгыны тәэкидләепти. Ташкы эшләр вазиры Сергей Лавров ниңә әйтүчечә, дәүләтне Россия яки Европа уртасында тәнләшкә мәҗбүр кылыш ниһаятта хафли ва самарасыз сиёсаттыр. Президент Александр Турчинов пайшәмбе көне яңа коалицион хөкүмәт тәркибен әйлән кылыш кирәк. Айны дамда Европа ва Америка рәхбәрләре Украина рәсмиләре белән очрашып, Гарптан моләви ярдәм узатыш хакыда гәпләшәпте. Украина икътисади фалакат якасыда икән әйтиләде.
Сез Америка авазы радиосын тыңлыйсыз.
I think that it is in both the interest of the Afghans and the United States that we are in a position to continue to help their military.
Prezident Barack Obama Pentagonga yil oxirigacha barcha askarlarni Afg'onistondan olib chiqishga tayyor turishni buyurdi. Avvalroq Obama ma'muriyati agar Kobul bilan tuzilgan xavfsizlik bitimi imzolanmasa, AQShning barcha kuchlarini olib chiqib ketish haqida ogohlantirgan edi. Obama kecha Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayni shu haqda xabardor qildi.
The longer we go without a signed BSA, the by necessity the more narrow in size and ambition the mission for
Aqoy sozlovchisi Jay Carney'ning aytishicha Washington yil oxirigacha ikki tomonlama bitimning imzolanishiga umid qiladi, ammo u qanchalik kechiksa 2014-yildan keyin qoladigan AQSh kuchlari miqdori va missiyasi shunchalik kichkina bo'ladi. Amerika mudofa vaziri Chuck Hagel askarlarni butunlay olib ketish yoki muayyan qismini qoldirish bo'yicha ikki holatga ham tayyor turishini ta'kidladi. Surgundagi uyg'ur guruhi nazarida ziyoli olim professor Ilhom To'xtiga qarshi jinoiy ayblovlar mutlaqo o'rinsiz. Bu bosim ozchilik elatni himoya qilayotgan boshqa insonlarni qo'rqitishga va sarosimaga tushirishga qaratilgan deydi faollar. O'tgan hafta 6 hafta oldin Pekindagi uyidan biror izohsiz olib ketilgan professor To'xtiga shu hafta separatizm aybi qo'yildi. Olim poytaxtdagi Markaziy universitetda iqtisodiyotdan dars beradi. U Xitoyning Uyg'ur aholiga qarshi muomalasi haqida ochiq gapirishdan cho'chimagan deydi faollar.
Chinese government is charged him is regarding the separatism. Actually he has no any evidence he has no any activities of
Jahon Uyg'urlari Kongressidan to'lqin Isaning Amerika ovoziga aytishicha professor hech vaqt separatizm bilan shug'ullangan emas. Lekin Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatidagi beqaror vaziyatga yechim topish ustida qayg'urgan.
Actually Chinese government should be thanks to the Ilham Tohti should be cooperate Ilham Tohti because he advised Chinese government
Xitoy hukumati Ilham Tohtiga rahmat aytishi kerak deb hisoblaydi to'lqin esa chunki muallim elatlar o'rtasidagi ixtilofni hal qilish yo'llari haqida hukumatga maslahat berib kelgan deydi Jahon Uyg'urlari kongressi rasmiysi 45 yoshli professor sharhlari uchun avval bir necha bor hibsga olinib tahqirlangan Qozog'iston sudining Pravdiva gazeta haftanomasini yopish haqidagi qarori mustaqil matbuotga qarshi yana bir qadam deya ko'rilyapti. Nyu-Yorkda asoslangan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi nazarida sud hukmi bekor qilinishi kerak. Faollarning aytishicha rasmiylar Pravdiva gazetani o'tgan yil aprel oyida chiqa boshlaganidan beri ta'qib qilib keladi. Gazetaning birinchi bosmadan chiqqan nusxalari musodara qilingan, muxbirlarga nisbatan jarima solingan. Nashr 2 marta uzoq muddatga to'xtatilgan. Rasmiylar bunga sabab sifatida muayyan talablarga javob bermaganlik, xususan gazeta aytilganidan ko'proq nusxada chiqqanini aytgan. Pravdiva gazeta mahalliy va mintaqaviy ko'lamdagi ijtimoiy, siyosiy hodisalarni yoritdi. Inson huquqlari himoyachilarining ta'qib qilinishi, hukumatning muxolifat yetakchisi Yevropadan ekstraditsiya qilishni talab qilayotgani kabi masalalarga e'tibor qaratdi. Va oxirgi xabar BMTning ogohlantirishicha Suriya ahli qochqinlar soni bo'yicha Afg'onistonni ortda qoldirish arafasida. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissari Antonio Guterres kecha bosh assambleyada shu haqda gapirdi.
Children we have seen things no child should ever see have been wounded physically or psychologically.
Suriya qo'shinlari qariyb ikki yarim million qochqinga eshiklarini ochgan, xalqaro hamjamiyat bu davlatlarga yordam uzatishi lozim deb hisoblaydi Guterres. U 3 yildan oshiq davom etayotgan urushning bolalarga ta'sirini alohida tilga oldi. Bu bolalar shu qadar shafqatsiz voqealarga guvoh bo'ldiki, buning ruhiy va jismoniy asoratlarini davolash mushkul, dedi BMT rasmiysi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular: Tojikistonda qamoqdagi zo'ravonlik va o'lim hollari borasida xabarlar ko'paygan. Amerika qo'shinlari Afg'onistondan chiqar ekan, Xitoy bu mamlakat bilan aloqani kuchaytirmoqchi. Ukraina yoshlari kelajakdan umidvor. Shu to'g'rida qoling. Inson huquqlari bilan shug'ullanayotgan tashkilotlarning hisobotiga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari xalqaro bitimlarga qo'l qo'ygan holda inson huquqlari hali ham oyoq osti qilinayapti. Qamoqdagilar iskanjaga olinayapti. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston turmalarida 30 mingdan ortiq mahbus bor, vaqtincha izolyatorlarda ular qancha ekani aniq emas. Keyingi oylarda qamoqdagi zo'ravonlik va o'lim hollari haqida xabarlar ko'paydi. Yaqinda BMTning maxsus vakili Juan Mendes Tojikistonda bo'lganida bu masalaga alohida e'tibor qaratdi, lekin huquqshunoslar yuksak martabali vakilning tashrifidan qoniqish hosil qilmadi. Tafsilotlar bilan Ravshan Shams.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari shurosining maxsus vakolatiga ega Juan Mendes Tojikistonda bo'lganida mamlakatda mahkumlarga nisbatan zo'ravonlik holatlariga qaytish bizda tashvish tug'dirmoqda deb qayd etgan edi. Nomini aytmagan mahalliy advokatlardan biri Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakilining Tojikistonga safari natijalaridan qoniqmaganligini bildirar ekan, bu janob respublika hukumatiga tasalli beruvchi bayonot berib ketdi. Bundan uni kutmagan edik, deydi. Xususan, Mendesning Tojikiston hukumati faoliyatida qiynoqlar va zo'ravonlikka qarshi ish olib borishga qat'iy siyosiy xohish borligini tasdiqlovchi asoslar bor degan gaplarni hech nima bilan izohlab bo'lmaydi, deydi mahalliy advokat. Justitsiya vazirligi xodimlaridan biri bu mavzuda yozgancha bozorga chiqib mardikorlik qiling. Kim qo'yibdi sizga bunga burun tiqishni? O'sha xalqaro tashkilotlaringiz ham ammamni buzog'ini yemibdi. Ularning ham nima haqqi bor bizni tekshirishga? Bizga ikkinchi Ukraina kerakmi? Yaxshilikcha keting oldimdan, deydi suhbatlashishni istamasdan. O'g'rilikdan gumonlanib, qo'shnisining militsiyada qattiq kaltaklanganiga guvoh bo'lgan talaba Zokirjon Ibrohimov aslida o'g'ri boshqa kishi bo'lib chiqqanini aytadi.
Hamsoyimiz militsiya qizda bir hafta janjol, to'palang va adelbu bizda zada dastish shikastas, zanash giyra, abshash, duxtarash giyra ka bromdagi va joy soqash namondasa bachchamda tamom.
Qo'shnimizni militsiya ushlab ketibdi. Janjol, to'palang bo'limga olib borib qo'lini urib sindirishibdi. Xotini yig'lagan, orqasidan qizi yig'lab chiqqan, u bolani sog' joyi qolmabdi umuman. Keyin bilsak, o'g'ri boshqa odam ekan u, bechorani bekorga rosa urishgan ekan, ey, deydi Zokirjon. Zo'ravonlik uchun militsiya xodimlarining javobgarlikka tortilganini respublikada deyarli hech kim eshitmaydi. Ammo militsiya idoralari va qamoqxonalardagi zo'ravonliklar haqida qarib har hafta eshitish mumkin. Militsiya xodimlarining zo'ravonligiga guvoh bo'lgan, boshidan o'tkazgan Jo'raboy va hamdamlarning so'zlarini eshiting.
Men o'sha bobor fatma shunday qilmagan ishni qilding, u qilding, bu qilding, hamma shu tamom odamni qiynab, dubinkasi bo'lmay, o'ylasam betdan chiqib, oxiri joyini shetib aytyapti.
Yakorga uraveradimi?
Bo'yningga olishing, olsang, olmasang qilgan qilmaganmisan, qilmaganmisan?
Bo'yningga qo'yaman deb uradi ular.
Qildingmi, qilmadingmi? Baribir rostab et, davay. Bir o'shani ha degan so'zi. Tavba qildim, ming marta tavba. Ular tavbani ham
sizlarga o'xshab shu aytaylik bengiroq tushib yoki boringki ana gunohini qilib ham bo'lsa ham tushgan bo'lsa agar ularni qiynash mumkin emas-ku.
Xo'p, ular bilmaydi, ular mukofchilik ko'p. Bu o'lishingga ham ular rozi chidolmagan endan keyin majbur majbur bo'yningga ol
qilmagan narsani ham
qilmagan narsani ham shunchalik ular shunchalik men uni qadim deb takazat yuzta mingta odam bo'lishgan bilan bo'yningga olmagancha qo'ymaydi
deydi jo'raboy nohaq ish yuritganlari isbotlanib qolsa-da militsiya xodimlari kechirim so'ramaydi
ye malisa uzuram pisagish ne tannagiftosa ishtovay diga duz degisha tannagiftosimi
bu militsiyasi uzr ham so'rashgani yo'q o'g'rining boshqa ekanligini umuman tan olishmayapti vaholanki u o'g'rini ushlab sud ham qilishdi deydi zokirjon advokat munavvara hamroyevaning aytishicha mamlakatda ko'pchilik odil sudga ishonmaydi odamlar militsiyadan himoya izlash o'rniga undan qo'rqishadi negaki odamlarning odil sudga ishonchi yo'q hammasi o'zidan qo'rqadi deydi hamroyeva jo'raboy va sheriga aytadiki militsiyaga tushganlar agar kaltaklansa u yerdan sog' chiqishmaydi advokat ham ko'mak ko'rsata olmaydi
dubinka ularni shunday dubinkasi ichida tros bor uni shu odamni orqasiga bitta tushsa u o'pka kasal bilan bitta o'pka kasal bo'ladi
mayib
mayib bo'lib
advokatlarchi advokatlar himoya qilolmaydimi
advokatlar baribir advokat hozir hammaga pul kerak advokatga normalniy pul bersanki san qayerdan sharoitda qayerdan qanday ishlab pul topib advokatini
pulni bersang ham apparatda qololmaydi pulni bermasang ham advokat shunaqa hamma yoq dabdala deyishadi ulfatlar o'tgan yil davomida respublika qamoqxonalarida turli sabablar bilan 50 dan ortiq mahbus vafot etgan tojikiston qamoqxonalarida hozir rossiya federatsiyasi ukraina afg'oniston xitoy eron keniya va nigeriya fuqarolari ham bor ularning soni 400 ga yaqinlashadi amerika ovozi uchun tojikistondan ravshan shams
Vashingtonda ertalab soat 10 dan 16 daqiqa o'tyapti, dasturimiz davom etadi. Xitoy Afg'oniston bilan aloqani kuchaytirmoqchi, tahlilchilar nazarida kommunist mamlakat Afg'oniston ichki siyosatiga aralashmay kelgani uchun Pekinga munosabat ijobiy. Xitoy Afg'onistondagi maqsadlarga erishishda qo'shni Afg'oniston bilan ham munosabatlarga jiddiy e'tibor qaratyapti, Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Dekabr oyiga borib Afg'onistonda xalqaro kuchlar qolmaydi. Mamlakatda Taliban hamon faol ekan, 2014-yildan keyingi ahvol mafhumligicha qolmoqda. Hamid Karzai hukumati jangarilar bilan kelishishga harakat qilmoqda, ammo behuda. Muzokara natija bermasa, to'qnashuvlar va zo'ravonliklar davom etib, mahalliy xavfsizlik kuchlari kurashni Talibonga boy berib, Afg'oniston 1990-yillardagi holatga qaytishi mumkin. Bundan Afg'onistonga qo'shni Xitoy manfaatdor emas. Afg'onistonda vaziyat izdan chiqsa, Pekin bu hol Xitoy g'arbiga ham tarqalib, u yerda yashovchi musulmon aholi kengroq muxtoriyat va hatto mustaqillik uchun markaziy hukumatga qarshi kurashni kuchaytirishi mumkinligidan xavotirda. Shu sabab Pekin Kobul bilan aloqalarni jadallashtirmoqchi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi shanba kuni Kobulda bo'lib, afg'on rahbarlari bilan uchrashdi. Uning aytishicha, Afg'oniston barqarorligi Xitoy uchun muhimdir. Bu mamlakat tinchi g'arbiy hududlarimiz xavfsizligiga, butun mintaqa barqarorligi va rivojiga bevosita ta'sir qiladi, dedi vazir. Van Yining aytishicha, siyosiy va etnik ziddiyatlarga barham berilmas ekan, Afg'oniston kelajagi yorqin bo'lmaydi. Mamlakatda siyosiy kuchlar imkon qadar tezroq murosaga kelib, turli guruhlar siyosiy jarayonlarda ishtirok etish imkoniga ega bo'lishiga va Xitoy vositachi sifatida konstruktiv rol o'ynashiga umid qilamiz, dedi Xitoy tashqi ishlar vaziri. U xalqaro hamjamiyatni Afg'onistonga va'da qilingan moliyaviy yordamni o'z vaqtida berishga, urushdan zarar ko'rgan mamlakatda iqtisodiyotni ko'tarishda madad berishga chaqirdi. Iqtisodiy o'sish ta'minlansa, qashshoqlikka barham berilib, ekstremizmning paydo bo'lishiga hissa qo'shayotgan omillar yo'qoladi, deydi Van Yi. Joriy yil Pekinda Afg'oniston, Pokiston, Turkiya va Xitoy rahbarlari uchrashib, Afg'onistonga siyosiy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlikka erishishda yordam berish haqida gaplashadi. Yaqinda Islomobodda bo'lib o'tgan seminarda Afg'oniston tinchligini ta'minlashda Pokiston va Xitoy roli muhokama qilindi. Pokistonlik senator, Pokiston-Xitoy instituti direktori Mushohid Husaynning aytishicha, Xitoy Afg'onistonga qo'shni yagona yirik davlatdir.
China is the only major power with a border with Afghanistan. China is one major
Pekinning Kobulga nisbatan harbiy yoki strategik rejasi yo'q. Xitoy Afg'on mojarosida ishtirok etmagani uchun Afg'onistonda hurmati baland. Bu ham yirik sarmoyadordir, deydi Husayn. Xitoyning tinchlik va qurolsizlanish bo'yicha xalq uyushmasi vakili Chen Huaifenning aytishicha, Xitoy ham Pokiston ham Afg'onistonning barqaror bo'lishidan manfaatdor.
Both want to see the transition in 2014 completed peacefully.
Har ikki davlat 2014-yilda Afg'onistonda rejalangan siyosiy jarayonlarning tinch va silliq o'tishini istaydi. Ular afg'on yerlaridan boshqa mamlakatga qarshi xuruj uyushtirishda foydalanishini istamaydi. AQSh va Afg'oniston o'rtasidagi xavfsizlik bitimida qo'shni davlatlar xavotirlari ham hisobga olinib, ularning xavfsizligiga qarshi ish tutilmasligi kerak, deydi Huaifen. Qo'shma Shtatlar 2014-yildan so'ng oz sonli qo'shinlarni Afg'onistonda qoldirib, mahalliy xavfsizlik kuchlari tayyorgarligi bilan shug'ullanmoqchi. Xitoy bu rejani qo'llab-quvvatlamasligini bildirgan. Ayrim kuzatuvchilar fikricha, Afg'onistonda yil oxirigacha xorijiy qo'shinlar qolmagach, Xitoy azaliy raqibi Hindistonning u yerda faollashishidan tashvishda.
With the expected transition in Afghanistan, it is only natural that China
Pokiston sobiq tashqi ishlar kotibi Shamshod Ahmadxonning aytishicha, Xitoy mintaqadagi yirik davlat sifatida chegaralari atrofidagi hududlar uchun muvozanat rolini o'ynashi tabiiydir. Xitoy Shinjonda yashovchi uyg'urlarning bir qismini bo'lginchilik va ekstremizmda ayblab, ularning Afg'oniston va Pokistondagi islomiy jangari guruhlardan yordam olayotganini da'vo qiladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovoz radiosini tinglayapsiz. Birinchi hafta ichida Ukraina butunlay boshqa bir davlatga aylandi. Hukumatga qarshi bosh ko'targan namoyishchilar Rossiya himoyasidagi prezidentni hokimiyatdan ag'dardi. Ular endi mamlakatni yangi yo'lga boshlamoqchi. Behzod Muhammad hikoya qiladi.
Ukraina ta'lim vazirligi bugun yoshlar nazoratida. Hozircha binoga faqat talabalar qo'yilmoqda. Talabalik guvohnomasiga ega bo'lmaganlar ichkariga kiritilmayapti. Bu yoshlar ancha uyushgan. Ular binoni mudofaa qilish uchun maxsus guruhlar ham tashkil etgan. Ichkarida boshqaruv markazi ham bor. Bu yerda yoshlar muhim masalalarni muhokama qiladi va qaror qabul qiladi. Bu yerda ichish, chekish yoki narsalarni vayron qilish qat'iyan taqiqlangan. Tartib qoidalarini amalga oshirish uchun binoda kuchli nazorat o'rnatilgan.
My name is Anton Savidi. I'm a student of Lviv University.
Mening ismim Anton Savidi, Lviv universiteti talabasiman deya o'zini tanishtiradi vazirlikdagi yoshlardan biri. Talabalar binodagi barcha xonalarni muhrlab chiqmoqda.
We don't want any documents and can say something for us about corruption.
Korrupsiyaga aloqador hujjatlarning yo'qolishini istamaymiz, deydi Anton. Uning aytishicha, xonalar keyinroq faqat tekshiruvchilar va kameralar guvohligida ochiladi. Konferensiyada ular ta'lim tizimini isloh qila oladigan yangi vazirni tanlash masalasini ham muhokama etishdi. Huquqshunoslik talabasi Milada Kachurets mamlakatda barcha tizimlar isloh qilinishini istaydi.
This is my real hope, really to have changes and
Umidim shuki, faqat shaxslar emas, balki butun tizim o'zgarsa. Inson huquqlari va qonun ustuvorligi eng muhim tamoyillar hisoblanadigan davlat qurishimiz kerak, deydi u. Bular erishish oson bo'lmagan vazifalar. Ammo Mladaga ko'ra, hozirgi yoshlar eski avlodga qaraganda bunday ishlarning uddasidan yaxshi chiqadi.
There is a problem in all the post-Soviet countries that all those elder people
Barcha sobiq Sovet davlatlarida bitta muammo bor. Eski davrda yashagan avlod hanuz boshqaruvda. Hozirgi yoshlar, talabalar esa mustaqil davlatda, ochiq dunyoda ulg'aydi. Shuning uchun ulardan islohot bo'yicha yangi g'oyalar chiqishi mumkin, deydi Mlada. Bu yosh talabaning umid qilishicha, ertaga uning farzandlari hukumat bilan ham fikr bo'lmagani uchun ko'chalarda otib tashlanmaydi. ular haqiqiy va ozod davlatda qo'rquvsiz yashaydi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
Qo'shma Shtatlardagi ikki siyosiy kuchlardan biri Respublikachilar partiyasi O'Jar va Qaysar taraf sifatida tanilgan. O'tgan yili moliyaviy tortishuvlar ketidan federal hukumat 2 haftaga yopilganida ko'pchilik ularni aybladi. Ammo noyabr oyidagi saylovlar oldidan partiya yetakchilari strategiyani o'zgartirayotgan ko'rinadi. Mavzuni Shohrux Hamro yoritadi.
2013-yilning sentyabr-oktyabr oylari. Byudjetga tayanib ishlaydigan barcha idoralarga qulf osilgan.
Stand up for my rights.
Muzeylar, istirohat bog'lari yopilgani, 800 ming ishchi majburiy ta'tilda ekanidan norozi omma Oq uy oldida namoyish qildi. Hukumat ishdan to'xtagani uchun respublikachilar baloga qoldi. Partiyaning choychilar deya atalmish o'ta konservativ a'zolari va yetakchilar o'rtasida ziddiyat avjiga chiqdi.
Well, frankly, I think they're misleading their followers. I think they're
Ochig'i choychilar o'z tarafdorlari umidini oqlamayapti. Partiyamizni xato yo'lga boshlayapti. Ularga bo'lgan ishonch mutlaqo yo'qoldi, deydi Jon Beyner, vakillar palatasi spikeri. Siyosiy mojarolardan charchagan Beyner qarz shiftini ko'tarish masalasida konservativ safdoshlari fikrini so'rab o'tirmadi va loyihaga demokratlar bilan birga ovoz berdi. Ammo choychilar quvvatlovida kongressga saylangan siyosatchilar bo'sh kelmoqchi emas.
And we were elected to pull our country back from the brink of economic collapse.
Mamlakatni iqtisodiy jar yoqasidan qutqarish uchun saylashgan bizni. Byudjet pullari o'ylamasdan sarflanishiga, davlat yanada chuqurroq qarzga botishiga yo'l qo'ymaymiz, deydi qonunchi Vicky Hartzler. Kongressman Peter King so'zlariga ko'ra, immigratsiya kabi masalalarga kelganda konservativ respublikachilar har qanday islohot yo'lini to'sishga qodir.
It's something the Republican Party should do, but when you take it district by district,
immigratsiya muammosini hal qilishimiz kerak, lekin shtatma-shtat, shaharma-shahar kezib chiqsangiz, aksar respublikachilar bunga qo'shilmaydi, deydi u. Vitse-prezident Jo Baydenga ko'ra, respublikachilar orasidagi tarqoqlik sabab ko'p hollarda murosaga erishish qiyin.
I wish there was a Republican party. I wish there was one person you could sit across the table from.
Qani endi respublikachilar yaxlit bir guruh bo'lsa, bitta odam bilan stol atrofida o'tirib, gaplashib, turli masalalar yuzasidan kelishish mumkin bo'lsa, deydi Biden. Tahlilchi Steven Hess fikricha, choychilar nufuzi va iqtisod o'rtasida o'ziga xos bog'liqlik bor.
But the Tea Party to some degree as factions often are
mamlakatdagi iqtisodiy ahvolga qarab choychilarning nufuzi yo oshadi yo pasayadi. Iqtisoddan ko'ngli to'q fuqaroning siyosat bilan ishi yo'q. Hamma o'zini eplab ketaveradi, deydi ekspert. Siyosiy sharhlovchi Alan Lichtmanga ko'ra, ichki partiyaviy ziddiyatlarning 2016-yilgi prezident saylovlariga ham ta'siri bor.
The war within the Republican Party still rages. There are even some
respublikachilar bir-biri bilan kurashdi. Ma'lumki, partiya yulduzlaridan biri, Kris Kristi tergov ostida. Buni bayram qilayotgan respublikachilar bor. Chunki yaqingacha uni prezidentlikka eng ma'qul nomzod deb ko'rishayotgan edi, deya sharhlaydi u. Prezident Obamaning Demokratik partiyasi ushbu vaziyatdan kuzgi saylovda foydalanib qolish harakatida. Lekin ayni paytda Obamaning reytingi ham tushib ketgan. Ekspertlar fikricha, respublikachilar palatada ko'pchilik o'rinini saqlab qolib, Senatni ham qo'lga kiritishi mumkin. Shohrux Hamro, Washington.
Taram tinglovchim, kunning muhim xabarini eslatib o'tsak, Ukraina g'arbida Rossiyaga xayrixoh namoyishchilar va g'arbni yoqlovchi muvaqqat hukumat tarafdorlari to'qnashdi. Qrim poytaxti Simferopolda hukumat binosi yonida janjal chiqqan. Efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.